Austrumu slimnīcā šodien svinīgi atklātas paplašinātā radioloģijas centra telpas. Kristīgā pasaule turpina sērot par Romas pāvesta Franciska nāvi un sarūk to cilvēku skaits, kas ziedo Ukrainas atbalstam. Par šiem un citiem tematiem jau pēc brīža, raidījumā pusdiena. Ir 12:05, skanējums otrdienas 22. aprīļa ziņu raidījums pusdiena un tajā plašāks skaidrojums par šodien būtisko. Studijā ir Dace Pēkšēna. Esiet sveicināti! Austrumu slimnīcā šodien svinīgi atklātas paplašinātā radioloģijas centra telpas. Tas sola vairāk iespēju pacientiem, kuriem tagad būs pieejama unikāla manipulācija zāle. Tur notiks arī operācijas, izmantojot datortomogrāfijas iespējas. Atklāšanā klāt bija arī kolēģis Inti Lukjanskas. Sveika, Inti! Ko šīs pārmaiņas nozīmē ārstiem un kādas iespējas paver pacientiem?
Jā, labdien! Nu, jāsaka vispirms, ka šīs telpas, kas ir redzamas radioloģijas centrā, ir gana jaudīgas, un tas ir kļuvis par vienu no lielākajiem diagnostiskās un invazīvās radioloģijas centriem Baltijā, un turpmāk pacientiem tiešām būs pieejama unikāla manipulāciju zāle, kas ir paredzēta komplicētu datortomogrāfijas vadītu manipulāciju veikšanai. Tātad, tā kā pastāstīja radioloģijas centra vadītāja Aina Kratovska, apmācības process uz jaunajām iekārtēm tika uzsākts jau no instalācijas brīža, un jaunie darbinieki jau ir apmācīti veikt šīs pamatlietas, un iekārtas, kas šeit ir instalētas, ir unikāls ar to, ka tas, nu, jebkurā gadījumā tas prasa tādu savu veidu laika kaut kādu adaptāciju, jo arī šeit radiologu ikdienā līdzestīgs būs mākslīgais intelekts, tas mācīsies no ārstiem paveikt precīzu pacientu pozicionēšanu un būs palīgs arī speciālistu ikdienā. Mērķis visam tam ir uz pacientu vērsta efektīva diagnostika ar zemām starojuma devām, un jaunās lāzera navigācijas datortomogrāfijas iekārta ir īpaši pielāgota un vērsta uz onkoloģisko pacientu specializētu aprūpi un izmeklēšanu, tāpat iekārta spēja paveikt arī vairākas lietas, piemēram, veikt biopsiju, respektīvi paņemt nelielu audzēja paraugu tālākai izpētei, kā arī veikt operācijas, kuras neprasa tad veikt tādus atvērtus griezumus cilvēka ķermenī. Jaunā iekārta arī ļaus veikt nevien ātrāku diagnostiku, bet pavērs iespējas palīdzēt arī pacientiem ar nieru un aktu audzējiem. Jau tagad ir zināms, ka jaunās iekārtas protokoli nodrošina līdz pat 4 zemāku starojumu devu izmeklējumu, kas ir īpaši svarīgs onkoloģijas pacientiem un manipulāciju laikā, kas ir ārkārtīgi būtisks šiem pacientiem. Aina Kratovska arī apliecināja, ka neskatoties uz cilvēku resursu trūkumu medicīnas nozarē, uz doto brīdi viss esot sakārtots tā, lai centrs var uzsākt darbu pilnā apjomā, un jau ir veikta vajadzīgo darbinieku apmācība gan ārstu pusē, gan arī radiogrāfera pusē, un tur darbība notiks viennozīmīgi, diagnostiskais etaps arī, protams, ir nodrošināts ar darbiniekiem, un speciālisti ir gatavi darbam, un jāsaka, ka tiklīdz beidzās oficiālā daļa, tā būtībā jau tuvāko nevienu stundu, tad varbūt minūšu laikā vai otrādāk sakot, tika uzņemt arī pirmie pacienti radioloģijas centrā. Mm-hmm.
Jā, tu jau pieminēji virkni jaunu lietu, kas būs, ir vēl kaut kas, ar ko īpaši būs jaunā iekārta.
Jā, es arī aprunājos ar radioloģijas centra radioloģisko izmeklējumu kvalitātes vadības sistēmas speciālistu, radiogrāferu Kristapu Remartusu. Tad iekārta ir aprīkota ar 3D kameru, kas ļauj ārstiem ļoti precīzi, pat milimetru precizitātē pozicionēt pacientu. Tas nozīmē, ka jo precīzāk ir noguldīts pacients, jo labāk ir gan attēla kvalitāte, gan arī tiek samazināta šī starojuma zona un to, kādu starojumu devu saņem pats pacients. Ārstiem vairs nevajadzēs pašiem manuāli pozicionēt pacientu, kas bieži vien ir laikietilpīgi, to paveiks pati iekārta, un tas būtiski arī samazinās šo izmeklējumu un operāciju laiku. Protams, ārsts būs tas, kas galu galā pieņem šo lēmumu, vai iekārta ir tikusi labi ar savu darbu, un modernais aprīkojums ir aprīkots ar 4 speciālām 3D kamerām, kuras projicē lāzerus. Tā ir tāda paredzēta tieši šīm invazīvajām procedūrām. Ar šiem lāzeriem tiek saplānots tā kā speciālā programmatūrā šis izmeklējums, tā kā teikt, ceļš, karte. Tādējādi ārsts iegūst tādu palīdzības veidu tiešām to ceļa karti, kā tad ir jāveic šīs apelācijas vai punkcijas procedūras, un radiologam redzot šos lāzerus, viņi var paveikt savu darbu daudz ātrākā laikā. Arī iekārtas programma nodrošinājums ir Baltijas valstīs unikāls un pielāgots perkutānai audzēju ablācijai jeb iznīcināšanai, un Austrumu slimnīcas radioloģijas centra speciālisti ir pirmie Latvijā, kas veiksmīgi īsteno audzēju sasaldēšanas operācijas. Citiem vārdiem sakot, izdarot vien divus mazus precīzi mērķētus dūrienus, ir iespējams ļaundabīgos audzējus pilnībā sasaldēt ar domu, ka viņa neatgriežas cilvēka organismā, un šāda veida operācija ļauj arī pacientam ātrāk atkopties un salīdzinoši īsā laika posmā atgriezties savā ikdienas dzīvē. Par to plašāk, kad mēs pastāstīsim raidījumā pēcpusdienu.
Paldies, Sintī, par šo ieskatu. Tātad jaunas iespējas radioloģijas centrā un galvenais ieguvējs noteikti būs pacients, kuram tad būs iespēja mūsdienīgām ārstēšanās iespējām. Bet pirms brīža ir kļuvis zināms, ka Romas pāvesta Franciska bēres notiks šo sestdien. Bēru ceremonijas sākums paredzēts pulksten 11. Pēc Latvijas laika. Atvedīšanās būs vienkāršāka un netik grēzna kā ierasts šādos gadījumos, turklāt pāvestu apglabās ārpus Vatikāna robežām Romā, kā viņš pats vēlējies. Pāvests Francisks Romas katoļu baznīcu vadīja pēdējos 12 gadus un ziņas par viņu došanos mūžībā pasauli pāršalca otrajās lieldienās. Bet vairāk par viņa devumu un ieviestajām izmaiņām šorīt raidījumā labrīt pastāstīja teologs, humanitāro un mākslas zinātņu doktors un arī mūsu ziņu dienesta kolēģis Nikita Andrejevs.
Pāvests Francisks, laicīgajā vārdā Jorge Maria Bergoglio, bija pirmais pāvests vēsturē, kas nāca no Amerikas kontinenta un arī no dienvidu puslodes, no Argentīnas. Jauno sākumā Francisks izcēlās ar klātbūtni mēdījos un savos publiskajos izteikumos viņš nereti pārsteidza klausītājus ar daudz liberālāku toni nekā iepriekšēji pāvesti. Piemēram, viņa slavenie vārdi kas es esmu, lai tiesātu, atbildot uz jautājumu par gejiem priesteriem katoļu baznīcā, ko viņš teica viena no pirmajām intervijām sava valdīšanas laika sākumā. Kritiķi, protams, saka, ka pāvesta retorika vien raisīja stiprāko reakciju no baznīcas konservatīvā spārna, bet īsto reformu tā arī nav noticis, ja vien tas, ka no 2023. Gada priesteriem tika atļauts svētīt vienzimumu un nelaulātos pārustoties, nekādā veidā nepasvītrojot, ka tas būtu kaut kas pielīdzināms laulībai. Citi toties domā, ka pāveste gatavība runāt par šīm un citām pretrunīgām tēmām tomēr pavera telpu diskusijām baznīcā un atklātākai sarunai par daudzām lietām. Piemēram, arī ir novērtēta Franciska cīņa pret seksuālo noziegumu noklusēšanu baznīcā un arī viņa virzība pie tā, ko viņš sauc par sinodalitāti, jeb visu liemiņu ticīgo iesaisti baznīcas dzīves plānošanā. Tātad veidoja tādas sinodes, kur viņš centās noskaidrot, ko cilvēki domā par baznīcas ceļu, nākotni, uzskatiem. Nu jā, un tāpat atpazīstama kļuva Franciska vēlme pēc iespējas atteikties no pāvestiem raksturīgas greznības, arī pasvītrot to, ka baznīca kalpo nevis valda. Līdz ar to arī šie rituāli, kas saistīti ar Franciska nāvi, tad izvedīšana būs vienkāršota un nebūs tik grezni kā parasti. Un rituālos sagaidāmas vairākas pārmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējiem pāvestiem. Pirmdienas vakarā notika oficiāla nāves pasludināšana, kuru vadīja augstākais administrators jeb Kamerlengo. Tur piedalījās arī ārsts, kas izsniedz miršanas apliecību, bet šoreiz tur notika viena tāda pārmaiņa, nevis kā parasti, tas notika pie pāvesta nāves gultas, bet kapelā pie Svētās Martas mājas, kas ir tāda augsta līmeņa garīdznieku dienesta viesnīca, kur arī viņš dzīvoja iepratī iepriekšējiem pāvestim, kas dzīvoja apustuliskajā pilī rezidencē. Tālāk, tas iespējams notiks rīt, pāvesta miesas tiks svinīgi atvestas uz Svētā Pētera baziliku Vatikānā, kur notiks šī publiska atvadīšanas, tātad viņa miesas tiks izstādīts cilvēkiem, lai atvadītos.
Ik viens varēs doties atvadīties.
Jā, jā es, diemžēl, nevaru pateikt, cik ilgi notiks tas pasākums, bet toties, jā, publiski tas būs pieejams. Un kas šeit ir atšķirīgs, ir tas, ka parasti pāvestas guldījums tādas platformas, paceltas, protams, arī izrotātas grezne, un Francisks mainīja šo kārtību, un viņa ķermenis būs izvietots vienkārši koka zārkā parastajā. Kā arī visiem citiem cilvēkiem. Un vēlāk arī šajā zarkā viņa guldīs kapā, un tur ir arī sava īpatnība, jo iepriekš tie pāvesti bija apglabāti trīs slāņu zarkos no ciprases, svina un ozola, kas arī tāda sena tradīcija, bet Francisks pamēnīja to uz parasto koka zarku. Un šīs atvadīšanas laiks arī būs īsāks, parasti tā notika divreiz Pētera bazilikā un apustuliskajā pilītāja rezidencē. Un pēdējais, kas ir mainījies, ko var saprast, ir šī pati izvadīšana, šī bēru mise, viņa notiks Svēta Pētera laukumā kā parasti, bet pāvests pats izlēma, ka viņš grib būt apglabāts nevis parasti tajās katakombās zem bazilikas, bet Svētās Marijas Maggiore bazilikā, kas ir viņa mīļākā baznīca Romā, tā var saprast, un tur atrodas svētbildi, kas viņam ir bijis ļoti tuva, jaunavas Marijas svētbildi. Nu, lūk, un tas ir kaut kas arī tāds neparasts, jo tad viņš būs pirmais pāvests 101 gadu laikā, kas tiks apglabāts ārpus šīm katakombām, un Svētās Marijas Madžore bazilikā pēdējais pāvests bija apglabāts vairāk nekā 300 gadu atpakaļ. Līdz ar to tāds pavērsiens. Un šo visu var saprast, kā pāvesta vēlmi pasvītrot viņa cilvēcību, nevis garīgo stāvokli. Viņš vēlās pasvītrot, ka viņš nevis nāves brīdi pārto par kaut kādu svēto objektu, bet viņš kā cilvēks tiek apglabāts. Protams, ka mēs varam saprast, ka nekurš katrs cilvēks saņem tādu veidu pagodinājumus arī bez ciprasa svīna un zarka, bet toties tādu vēlmi to vienkāršot. Nu jā, un ir arī zināms, ka šīs te viss rituāls, šī izvadīšana būs vienkāršot arī. Rituāli būs parastāki, mazāk vārdu, citas lūkšanas. Un tam jānotiek šīs nedēļas nogalē saskaņā ar baznīcas tradīciju.
Un pēc tam konklāvs, šis sapulce.
Jā, un tad mēs gaidām to konklāvu, tātad parasti viņš tiek sasaukts laikā no 15 līdz 20 dienām pēc nāves, tātad kaut kad maija sākumā būs konklāvs. Diskusijas varēs piedalīties visi 252 kardināli, bet tie, kas lems, viņi ir 135, tie ir tie, kas ir jaunāki par 80 gadiem. Līdz ar to pie šīs tēmas par pāvesta vēlēšanām mums kaut kādā laikā būs jāatgriežas.
Un šajā brīdī, kamēr krāsls ir tukšs, kas notiek?
9 dienu laikā notiek sēru periods, un to augstāko amatu pilda tas kamerlengo, kas ir viņa vietnieks savā būtībā.
Paldies kolēģim, teologam, humanitāro un mākslas zinātņu doktoram Ņikitam Andrejevam par skaidrojumu. Un jau no tagad arī ir skaidrs, ka pāvesta bērēs noteikti piedalīsies arī daudzi valstu un valdību vadītāji no visas pasaules. Bet pasaulē turpinot sērot par pāvesta Franciska nāvi, viņu piemin arī cilvēki Ukrainā. Taču valstī, kur joprojām turpinās Krievijas izvērstais karš, Franciska pēdējā laikā paustīja izteikumi par karu mazinājuši Ukraiņu atbalstu svētajiem krēslam. To, kā Ukraiņi reaģējuši uz pāvesta nāvi un kādēļ viņa valdīšanas laiku vērtē neviennozīmīgi, ir skaidrojis kolēģis Rihards Plūmes. Sveiks, Rihard, saki, kā uz pāvesta nāvi reaģē Ukrainā?
Jāsaka ar to, ka sēras Ukrainā par pāvesta Franciska nāvi viennozīmīgi ir klātesošas, neskatoties uz tevis jau minēt to, ka viņa laiks tiek vērtēts dažādi. Paklausāmies kāda ticīgā viedoklī par pāvestu.
Francisks bija ļoti atpazīstams cilvēks. Protams, daudziem cilvēkiem par viņu bija dažādi viedokļi, bet būtība ir tā, ka viņš patiesi ticēja. Pateicoties daudzām viņa darbībām, viņa vēstījums par mieru visai pasaulē un vēstījums par karu Ukrainā bija ļoti spēcīgs. Viņš saprata, ka tam, kas notiek, nekad nevajadzēja notikt.
Pāvests patiesi nereiz vien bija aizlūdzis par mieru Ukrainā, un Vatikāns bija iesaistīts arī Ukrainas kara gūstekņu un Krievijas nolopīto bērnu atgūšanā. Tomēr viņa neviennozīmīgie izteikumi daudziem ukraiņiem nepatika. Daudzajos Franciska aicinājumos izbēgt karu Ukrainā viņš atturējās, ka agresoru nepārprotam identificēt Krieviju. Pāvests arī izvairījās publiski izcelt Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu. Un tā iespējams bija apzināta stratēģija, lai uzturētu atvērtus kanālus dialogam ar Kijevu un Maskavu. Ukraiņus un Krievus pāvests reiz nosauca par brāļiem, bet viņa izteikumi par to, ka Ukrainai jābūt pietiekami drosmīgai, lai paceltu balto karogu, tika interpretēti kā aicinājums Ukrainai padoties, un Vatikānam par šo frāzi bija jāskaidrojas. Lūk, ko intervijā pērn martā teica Francisks.
Tā ir interpretācija, bet es domāju, ka stiprākais ir tas, kurš redz situāciju, kurš domā par tautu, kuram ir drosme pacelt balto karogu, īstenot sarunas. Un šodien jūs varat risināt sarunas ar starptautisko starpnieku palīdzību. Sarunas ir drosmīgs vārds. Kad redzi, ka esi sakauts, ka lietas nenotiek labi, ir nepieciešama drosme sarunām. Nevajag kaunēties īstenot sarunas pirms kļūst sliktāk.
Marks Rosko Lusto, kultūras antropologs un politikas komentētājs, uzskata, ka Franciskam tāpat kā jebkuram cilvēkam bija arī trūkumi, un viens no šiem trūkumiem kāreiz bijis manāms tieši rīcībā pret Ukrainu. Paklausīsimies viņa viedoklī.
Es domāju, ka viņš patiešām ticēja, ka ar morālas iedvesmas spēku viņš ar savu morālo piemēru var panākt mieru un mainīt globālo lietu gaitu. Bet tas atdūrās skarbajā realitātē Ukrainā, kas galu galā izraisīja Ukrainas katoļu lielo atsvešināšanos. Viņa izteikumi īpaši no daudzu Ukrainas katoļu puses tika uzskatīti par pārāk piesardzīgiem. Un viņš patiešām visu savu pāvesta laiku centās uzturēt novēlēt cerību, ka viņš pats varētu panākt kaut kādu mieru ar Krievijas varas iestādēm, gan politisko, gan reliģisko. Viņa tieksme pēc ekumēniskas vienotības ar Krievijas pareizticīgo baznīcu nonāca pretrunā ar viņa apziņu, ka īstie upuri ir ukraiņi, un viņi ir tie, kas patiesi cieta.
Ukrainas kara un citos jautājumos Vatikāns ietur neutralitātes pozīciju. Ukraiņi ieskatā neutralitātei šeit gan nav vietas. Tai ir nemazums kritiķu, kur uzskata, ka šādu pozīciju ietekmējušas ir svētā krēsla vēsturiski sarežģītās un satraucošās attiecības ar Maskavu. Ļvības katoļu universitātes baznīcas vēstures profesors Anatolijs Babinskis atzīst, ka daļa Vatikāna aprindu cilvēku, viņaprāt, ir rusofīli, kurus apbur romantizētais Krievijas baznīcas tēls vai kultūras personības, kuras rietumos ir popularizētas gadsimtiem ilgi. Babinskis norāda, ka pirms pilna mēroga iebrukuma Ukraiņiem bija augstāks uzticības līmenis pāvestam, tomēr atzīst, ka šobrīd uzticēšanās jau bija ievērojami mazinājušies.
Paldies, Rihard, tad par pāvesta nāvi sēro arī Ukrainā, taču daļu. Sabiedrības tomēr ir sāpinājusi arī Francisku nostāju kara jautājumā. Un netik iepriecinoša ziņa arī ir, ka Latvijas sabiedrības atbalsts Ukrainai un kara bēgļiem sarūk. Šogad šim mērķim ziedojuši aptuveni trešā daļa Latvijas iedzīvotāju, kas ir mazāk nekā iepriekšējos kara gados. Tā liecina pēc ziņu aģentūras Leta pasūtījuma veiktā SKDS aptauja. Turklāt pieaudzis to iedzīvotāju skaits, kuri pēdējā gada laikā nekādā veidā nav atbalstījuši Ukrainu. Par to ir vairāk interesējusies kolēģi Agnī Lazdiņa. Sveika, Agnī, saki, ar ko ir saistīts tas, ka mēs paliekam kūtrāki un ko vēl atklāja aptauja?
Labdien, nu tas, ko tu jau minēji, tad šogad Ukrainas vai kara bēgļu atbalstam ziedojuši 34% Latvijas iedzīvotāju, un aptaujā pērn aptuveni 39% respondentu minēja, ka ir ziedojuši, bet lielākā aktivitāte, protams, ir bijusi pirmajos divos kara gados, kad, piemēram, 2023. Gadā šādu atbildi sniedza 42%, bet vēl gadu iepriekš tie jau bija 39% no aptaujas dalībniekiem. Savukārt, ja salīdzina šīs aptaujas, kas veiktas iepriekšējos gados, tad ir secināms, ka citu tautību ziedotāju īpatsvars ir salīdzinoši stabils, un jau kopš kara sākuma Ukrainā svārstās ap 20%, savukārt latviešu ziedošanas aktivitāte pēdējā gada laikā ir sarukusi par 8,5% punktiem un pirmo reizi kopš kara sākuma noslīdējusi zem 50% robežas. Un jāmin, ka arī pēdējo 4 gadu laikā veiktās aptaujas liecina to, ka nemainīgi aktīvākie ziedotāji Ukrainai un tās iedzīvotājiem ir tieši bijuši gados jauni cilvēki. Un sarunā ar Ziedot LV vadītāju Rūtu Dimantu, viņa norāda, ka atbalsts Ukrainas bēgļiem Latvijā ir samazinājies, jo dzīvojot šeit jau ilgāku laiku, viņi ir tā teikt iedzīvojušies un viņu vajadzības ir mainījušās. Un tagad bēgļi saņem tādus pašus pakalpojumus kā citi Latvijas iedzīvotāji. Savukārt runājot par ziedojumiem Ukrainai kopumā, tad Dimanta uzsver, ka salīdzinot 2023. un 2024. Gada datus, tad atbalsta līmenis būtiski nav mainījies, tomēr salīdzinot ar kara sākuma laiku, ziedojuma apjoms gan ir sarucis. Paklausīsimies.
Es teiktu, nu vairāk iemeslu tam, ka karš ir jaunais normālais, cilvēki ir pieraduši, mēs vairs neredzam tik daudz ziņu virsrakstos. Katra nāve kara sākumā bija liela traģēdija, tagad, diemžēl, tā ir statistika. Un varbūt arī ir tāda nu, nenoteiktība, nav skaidrs ne gala, ne malas. Un tas cilvēks varbūt nogurdina un tā kā uzskata, nu, kad es tur neko vairs nevaru ietekmēt. Bet nu, tā ir tikai daļa no cilvēkiem. Es teiktu, ka mēs kā sabiedrība esam noturīgi palīdzībai Ukrainai un nav mainījies. Es domāju, tas vismaz mūsu ziedotāju vidū tas uzskats, ka Ukrainai ir jāuzvar un to spēs.
Painteresējos arī par to, kā šobrīd soks platformai Stopify, kurai šobrīd ir vairāk nekā 10,000 abonementu, un tā ir ziedojumu straumēšanas platforma, kurā ik viens var atbalstīt Ukrainas bruņotos spēkus, izvēloties ikmēneša ziedojuma plānu, kas ir ap 7 eiro, 15 eiro vai arī brīvi nosakot savu ziedojuma summu. Un kā stāsta platformas idejas autors Māris Upenieks, tad jaunu abonentu skaitu visbiežāk ietekmē nozīmīgi datumi vai notikumi frontē, piemēram, kara trešā gada diena vai sabiedroto paziņojumi, kā piemēram tik salīdzinoši nesenais paziņojums no ASV puses par lēmumu pārtraukt militārās izlokošanas datu nodošanu Ukrainai, kas tad ir daži no notikumiem, kas mudina cilvēkus aktīvāk iesaistīties un sniegt savu atbalstu.
šis abonēšanas princips mūsu pieredze rāda, ka ir labs tādā ziņā, ka intereses svārstības uz to tik ļoti neiedarbojas, jo cilvēki, kas grib atbalstīt, viņi atbalsta, un kāds, protams, atklēdus, bet kāds arī nāk klāt. Es teiktu, ka jau vairāk kā 2 gadus, kurš platforma darbojas, šī ikmēneša savāktā summa turas nu, faktiski nemainīga un nekrītas, kas ir ļoti labs rādītājs.
Nu, jāmin, ka Ukrainai joprojām ir nepieciešama palīdzība, un šobrīd tā ir it sevišķi militārais atbalsts ir vajadzīgs, kā piemēram droni, dažāda veida tehnika un citi resursi karavīru atbalstam, tāpēc iedzīvotāji joprojām tiek aicināti ziedot.
Paldies, Agnija Tektāla, par atbalstu Ukrainai. Un nu par kādu aprīlim šķiet neierastu lietu. Daugavpilī un Rēzeknē ir sākusies meteoroloģiskā vasara. Tur novērojuma stacijās pēdējās 5 diennaktis vidējā gaisa temperatūra bijusi 15 grādu un vairāk. Tā liecina Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Par to vairāk šobrīd vaicāšu centra meteorologam Edgaram Maļinovskim. Labdien!
Labdien!
Vai meteoroloģiskās vasaras iestāšanās jau aprīļa vidū nav šajā gadījumā neierasti agra, un vai šo nevaram uzskatīt par tādu kā agrāko vasaru novērojumu vēsturē?
Ja mēs skatāmies no vēsturiskās datos, ir bijuši atsevišķi gadi, kad nu, kādās no stacijām sāksies vasara jau aprīļa pēdējās dienās, un līdz šim agrāk. Vasaras sākums bija prieku jau 2000. Gadā, kur meteoroloģiskā vasara sākās jau 19. aprīlī. Tā kā var skaidrīt, ka šogad ir rekorda agra vasara, ir gada Daugavpilī un Rēzeknē, jo tur sākās 17. datumā.
Kad tradicionāli mēs saņemam nu, tā pirmā ziņas par vasaras sākšanos?
Arī tradicionāli tur atsevišķās vietās Latvijā sākās maijā, varbūt arī jūnijas sākumā, nu vidēji Latvijā parasti ir jūnijas sākums, kā vasaras sākums.
Es pieminēju Daugavpili un Rēzekni, vēl kaut kur varam runāt par līdzīgiem datiem šajā gadā, vai tomēr šīs ir tādas unikālas pilsētas?
Šajā gadā aprīlī izskatās, ka nu, vasaras sāksies tikai šajās divās pilsētās, jo nu, šajās pirmās, nu, šodien un rītdien vēl sola tāda vasarīga un pavasarīga silts dienas, bet turpmākā nedēļa paliks vēsāk un nedēļas nogalē pat ir gaidāms, ka Latvijā būs arī salnas.
Mm-hmm. Jūs jau pieminējāt, ka tagad varētu kļūt vēsāks. Kā ir, ja meteoroloģiskā vasara ir fiksēta, pēc tam atkal sāks vēsāks laiks, nu, tas jau laikam nemaina to vasaras statusu un tā netiek atcelt, bet šajās pilsētās tad Daugavpilī un Rēzeknē joprojām varam teikt, ka skaitīsies vasara, ja?
Jā, ir pieņems, ka ja ir iesākusies vasara un izpildīsies kriterijus pa 5 dienām pēc kārtas, tad ir sākusies vasara un tad neskatās tālāk, kā kā palicis vēsais, kā kā tādā gadījumā varētu arī diezgan bieži ziņot, tā kā vasara sākusies un tad nu, tas īsti nebūtu pareizi.
Kā tas ietekmē jūsu darbu, cik agri vai vēlu sākas vasara, pavasars, rudens, jūs pēc tam ņemat kaut kādus mērījumus par plašāku periodu, piemēram, ja šajā gadījumā, nu tad iespējams tā vasara divās pilsētās iezīmēsies ļoti gara?
To mēs varam tālāk arī skatīties, atkarībā cik ilgi arī vasara turpināsies gadu otrajā pusē. Varbūt arī šīs varētu būt arī diezgan garas vasaras, gan šajā stācijas, gan arī kopumā pa Latviju, bet nu, tā, tas jāskatās, kā būs laikapstākļi turpmākajos mēnešos.
Mm-hmm. Bet nu tad, jā, tas arī droši vien tie mērījumi, ja jūs skatāties kaut kādu vasaras vidējo temperatūru, tad tiek ņemts vērā viss šis garais periods, vai ne?
Tā ir pēc to kādu apskatījumu, ka laikapstākļi mēs parasti izmantojam kalendāros gadu laikus, un tad vasara ir no 1. jūnija līdz 31. augustam, bet tiek arī apskatīts arī meteoroloģiski gadu laiku salīdzināt citiem gadiem, kad ir bijusi, piemēram, arī ļoti garas vasaras, vai arī viņš bijuši ļoti nocerīgi ilgu laiku, un varbūt augstām temperatūrām to arī var salīdzināt, un arī dažreiz tiek apskatīt. Mm-hmm. Bet tā lielkties laikapstākļus apskatu pa kalendāriem sezonām.
Nu, ņemot vērā to, ka tuvākajās dienās atkal būs vēsāks laiks, kā jūs teiktu, kad pārējā Latvijas teritorijā ir cerības uz vasaras sākšanos?
Aplūkojot tuvākajās prognozes, kad paliks vēsāks, tad izskatās, ka pārējā Latvijā tad jāgaida līdz maijam, varbūt maija mēnesī sāksies un varbūt atsevišķās vietās pat vēlāk.
Paldies par sarunu Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra meteorologam Edgaram Maļinovskim. Tad Daugavpilī un Rēzeknē rekorda agri ir sākusies meteoroloģiskā vasara tiesa. Pārējiem līdz vasarai vēl būs nedaudz jāpaciešas. Ar to gan izskan redzījums pusdiena, to producēja Ieva Zeiza. Ierakstus montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Mārtiņš Paeglis un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Latvijas radio ziņdienas raidījuma arī Latvijas radio mobilajā lietotnē.